Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Manzumah Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada Ajzul Bait, bait yang belakang. Wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Dan katakan juga tentang adab kubur merupakan perkara yang hak dan dijelaskan dengan gamblang. Artinya imani itu, percayai olehmu tentang adab kubur. Adapun kubur merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Adam sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan baginya. Dalam abasa Allah sebutkan thumma amatahu faakbarah, kemudian Allah matikan dia dan dikuburkan. Kubur itu menutupi jasadnya sehingga beda dan tidak sama dengan yang lain. Ketika mayit setelah mati kemudian dibuang begitu saja, dibiarkan, baunya mengganggu, orang akan merasa jijik, pandangannya juga jelek dilihat. Mungkin juga itu akan jadi makanan bagi beberapa binatang yang suka bangkai, dari beberapa jenis burung atau a'udzubillah beberapa binatang buas. Ala kulli hal, dihormati Bani Adam itu, dimuliakan dengan dikuburkan. Selain daripada itu, dia aman sehingga orang gak ada yang tahu bagaimana nasib dia di dalam kuburnya. Kalau saja itu diperdengarkan, dijadikan sesuatu yang ro'ya ain, sesuatu yang terlihat, tentu akan menjadi celaan bagi yang bersangkutan, bahkan juga terhadap keluarganya. Itu bapaknya fulan, anaknya fulan, keluarga fulan, ternyata diazab di kuburnya, orang pada mendengar teriakannya dan semisalnya. Maka termasuk dari kenikmatan Allah dikubur dan orang gak ada yang tahu bagaimana nasib dia dalam kuburnya. Makanya fuqaha dalam fikih menjelaskan beberapa kriteria kubur. Nah, ini tentang kedalamannya. Diperkirakan aroma mayit ini gak sampai keluar. Karena kalau terlalu dangkal misalnya, masih tercium. Dan antum tahulah, jasad makhluk hidup kalau berjalan satu hari lebih, mulai aroma menyengat busuk keluar darinya. Maka dalamnya juga diperkirakan aroma itu enggak sampai keluar, orang lewat situ pun enggak akan mencium, aman. Ini kurang lebih mungkin 2 meter kedalaman kubur itu. Juga aman dari para binatang yang suka bangkai, disebutkan seperti babi hutan, celeng atau semisalnya. Kalau terlalu dangkal, dia bisa mengorek-ngorek atau dibongkar itu dan dimakan jasadnya. Karena kalau dalamnya lumayan dalam, gak mungkin binatang-binatang seperti itu untuk membongkarnya. Hakun muwaddahu. Demikian masalah adab kubur itu hak, dijelaskan di dalam Quran dan sunnah, maka wajib bagi setiap muslim mengimaninya. Di dalam Quran seperti di surat Ghafir, An-naru yu'radun, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka terus-menerus pagi dan malamnya. Ini ditampakkan, ini azabmu nanti. Di sini kamu akan diazab seperti ini. Dan itu siksaan tersendiri. Na'udzubillah. Semenjak kematian Fir'aun dan yang bersamanya. Wa yawma taqumu sa'a, dan di hari kiamat, saat terjadi kiamat, masukkanlah Fir'aun dan yang bersamanya ke dalam azab yang sangat keras. Berarti ditampakkannya azab tersebut kepada mereka sebelum kiamat, dan itu di kuburnya, di barzakhnya. Demikian pula dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, saat seorang wanita Yahudi menemui beliau menyebutkan tentang azab kubur dan berdoa agar beliau dilindungi dari azab kubur, maka Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Beliau sebutkan, na'am, azabul qabr haqqun. Ya, azab kubur itu hak keberadaannya. Maka Aisyah katakan, fama ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'at salla salatan illa ta'awadha min adabil qabr. Yang aku lihat, setiap kali Rasul sallam salat, beliau selalu berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Hadis riwayatkan Bukhari. Bahkan itu, kalau itu sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul, sunnah qauliyah, perkataan beliau juga di riwayat Ahmad, ayyuhan nas ista'idhu billah min adzabil qabr fa inna adzabal qabr haqq. Wahai sekalian manusia, berlindung dirilah kamu kepada Allah, minta perlindungan dari azab kubur, karena azab kubur itu hak adanya. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah di Muslim, Rasul sebutkan, idza tashahhada ahadukum Falyasta'id billah min arba'. Jika kalian usai tasyahud dalam sholat, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, dia ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah Masih Dajjal. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa itu sebelum salam dibaca. Maka terkumpul di situ perbuatan Rasul, bahkan itu menjadi kebiasaan beliau, gak pernah beliau tinggalkan. Itu perintah beliau, itu anjuran beliau untuk berlindung diri kepada Allah. Hingga karenanya sebagian a'immah, disebutkan Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah, mengatakan itu wajib atau bahkan rukun di dalam sholat. Karenanya beliau berpendapat orang harus ngulangi sholatnya kalau tidak membaca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jika tidak dia baca, ya beliau beranggapan, dan itu madhab Tawus, batal sholatnya, tidak sah, harus dia ulang. Tapi jumhur, hampir seluruh imam dan ulama tidak demikian, bahwa doa itu sunnah, bagus dan sangat baik untuk dibaca. Tapi seandainya terlewat atau tidak dibaca, ya, tidak sampai membuat sholat orang itu batal karenanya. Asy-syahid menunjukkan kepada kita betapa pentingnya doa itu selalu ada di ingatan seorang hamba. Karena hak azab kubur, maka dia pantas untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah darinya. Demikian pula mendoakan yang telah tiada dari orang tuanya, mungkin ayahnya atau ibunya sudah meninggal dunia, ya dia doakan itu, Allah lindungi ayahku atau ibuku atau keduanya dari azab kubur, ampuni, rahmati mereka, luaskan kuburnya, karena kubur hak. Seperti yang Rasul sebutkan, inna lil qabr dhaghtah, lau naja minha ahad, la naja minha sa'ad. Kubur itu punya himpitan, dia menghimpit, mempreser begini. Masyaallah al-afiyah. Kalau saja ada yang selamat darinya, ini saya Sa'ad radhiyallahu ta'ala an selamat. Artinya Sa'ad pun tidak selamat darinya. Tapi kemudian Allah ringankan, Allah lindungi. Padahal saat meninggal radhiyallahu ta'ala an, Rasul sebutkan goncang karenanya arsy Allah. saat meninggalnya Sa'ad. Itu pun seperti Rasul sebutkan, kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah yang selamat. Apalagi selain beliau. Maka ya doakan, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, pamanmu, bibimu, saudaramu. Doakan agar Allah selamatkan dari yang semacam itu. Diberi cahaya dalam kuburnya. Dan itu ma'ruf di dalam doa jenazah, doa mayit. Tapi ya kamu doakan saat sholat, saat sujud. Allahumma nawwir lahu fi qabri, wasi' lahu fi qabri. Luaskan kuburnya, beri dia cahaya, terangi di kuburnya. Doa-doa yang semacam itu. Nah. Qala rahimahullah, kemudian beliau katakan, wala tukfiran ahlas salah wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul arsi yasfahu. Dan jangan kamu kufurkan ahlas salah, muslim yang masih sholat, walaupun dia bermaksiat. Mereka semua bermaksiat, sementara Allah yang punya arsy mengampuninya. Wala ta'taqid ra'yal khawariji innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Dan jangan kamu yakini keyakinan atau pendapat khawarij, karena sungguh pendapat mereka itu bagi yang memeluknya menghinakan dan mempermalukan mereka. Wala takumurjian la'uban bidinihi. Dan jangan pula kamu menjadi murjiah, orang-orang yang mempermainkan agamanya. Ala innamal murji bidini yamzahu. Dan ketahui murjiah hanya gerombolan orang-orang yang main-main, bercanda dalam agamanya. Wal'iyadzubillah. Baik. Bait-bait ini, ada tiga bait, beliau sebutkan tentang akidah atau manhaj ahlu sunnah tentang pelaku dosa besar. Seperti apa mereka dan seperti apa pula kesesatan khawarij dan kesesatan murjiah dalam bab ini. Dan disebutkan permasalahan ini mensikapi pelaku muslim melakukan dosa besar, awal khilaf muncul di umat ini. Awal khilaf yang ada di firqah, kelompok-kelompok sempalan dari khawarij dan murji'ah. Mu'tazilah masuk di dalamnya. Wala tukfiran ahlas salati wa in asaw. Pertama, beliau menasihatkan kepada ahlu sunnah, jangan kamu kufurkan, jangan kamu yakini, kamu anggap mereka itu kafir, saudaramu muslim yang bermaksiat bahkan melakukan dosa besar, kabair. Kabair artinya kita harus tahu bahwa dosa gak sama satu dengan yang lain. Ya, semuanya maksiat, semuanya jelek, dilarang. Tapi tentu gak sama tingkatnya antara kemaksiatan yang ini dengan yang itu. Wahana naika inna ba'dha syarri ahwanu min ba'd. Seperti disebutkan, tenangkan dirimu karena sebagian kejelekan lebih ringan dibanding kejelekan yang lain. Sama-sama jelek, tapi kan gak sama tingkatnya. Dan itu ma'ruf dalam segala hal, gak sama tingkat kejelekan yang satu dengan yang lain. Di dalam hadis atau sebelum itu, dosa dibagi dua, ada yang kabair, ada yang saghair. Dosa-dosa besar, kabair, jamak kabirah. Ada dosa-dosa kecil. Bedanya atau definisinya, para ulama sebutkan kabair, kapan dosa itu disebut dosa besar, kabair. Mereka katakan setiap dosa maksiat yang satu diancam di situ dengan murka Allah. Allah murkai pelakunya. Atau diancam dengan laknat, Allah laknat yang melakukan ini. Atau disebutkan Allah atau Rasulnya berlepas diri dari yang melakukan ini. Atau perbuatan itu ada hukuman had padanya, ada hudud di situ. Hukuman had, hukuman yang telah Allah tentukan. Karena hukuman itu ada dua. Ada hudud, had, ada ta'zir. Hudud itu yang ada ketetapan dari Allah atau Rasulnya. Semisal pencuri, potong tangannya. Ditentukan hukumnya, potong tangannya. Qadzaf, yang menuduh seorang muslim atau muslimah tanpa bukti, fulan fulana berbuat zina. Cambuk sekian kali. Yang membunuh, qisas, hukum mati. Maka itu hudud, hukumannya ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ta'zir, hukuman. Allah perintahkan dihukum, perbuatan ini layak dihukum. Bagaimana hukumannya? Allah gak sebut, Rasul gak sebut. Maka kembalinya kepada ijtihad hakim. Hakim, qadhi, di mahkamah berijtihad. Tergantung kejahatan atau maksiat pelakunya. Bisa dipenjara, bisa diasingkan, bisa dicambuk, bisa dihukum harta, artinya diambil hartanya sekian oleh pemerintah. Almim dihukum, tapi hukumnya apa? Ya hakim yang berijtihad, yang sekiranya membuat jera dia. Almuhim tadi, kabair, dosa yang ada hadnya juga. Berarti pencurian tadi kabair, qadzaf kabair. Ini salah satu yang Rasul sebutkan, sab'ul mubiqat, tujuh dosa besar. Wa qadful muhsanat, kamu menuduh wanita terhormat. Hulana telah berzina, hulana zania. Kamu gak punya bukti. Ala kulal itu kabair. Ya selain itu berarti masuk shogair, dosa seperti meludah di masjid, di arah kiblat, khoti'ah Rasul sebutkan, itu dosa. Tapi cukup kafarohnya atau tobatnya, kamu bersihkan. Kamu bersihkan pakai tisu atau pakai apa, selesai. Ya, dia gak seberat kabair. beberapa ulama membukukan, mengumpulkan dosa-dosa besar itu dengan dalil-dalilnya. Antara lain ada Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Kabair Al-Kabair, beliau sebutkan sekian dosa, beliau tutup terakhir dosa kabair itu adalah mencela, membenci atau memusuhi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kabair. Begitu pula ada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Zawajir Fiktirafil Kabair. Ada juga Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam kabairnya. Ya, ini seorang muslim bisa tengok apa saja yang disebutkan di situ. Nah, kembali ke beliau, beliau katakan jangan kamu kufurkan pelaku sholat, muslim yang masih sholat, walaupun dia bermaksiat. Dalam hadis Rasul katakan, man sholla sholatana wa akala dhabihatana wa stakbala kiblatana fahuwa muslim lahu ma'lana wa alaih ma'alaina. Yang sholat seperti sholat kita, yang makan sesembelihan kita, menghadap kiblat kita sholatnya, maka dia muslim. Ya, namanya muslim, bagi dia apa yang bagi kita, atas dia apa yang atas bagi kita. Artinya kalau kita punya hak, ya dia juga punya hak sebagai saudara kita muslim. Dan apa yang menimpa dia berarti menimpa kita juga. Dia saudara kita. Wala tukfiran ahlas salah. Abu Bakar rahimahullah nazim menyebutkan jangan kamu kufurkan orang yang sholat. Tampaknya ini isyarat dari beliau bahwa orang kalau meninggalkan sholat, ya dia kafir. Bukan termasuk yang dibahas di dalam bab ini. Yang gak boleh dikafirkan pelaku maksiat selama dia masih sholat. Begitu. Karena kalau sudah gak sholat, sudah di luar pembahasan, dia kafir, dia bukan muslim lagi. Na'udzubillah. Dan dalil tentang itu banyak sekali memang. Antara lain firman Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat, mereka tegakkan sholat, menunaikan zakat, maka saudara kalian dalam agama. Allah ikat adanya ukhuwah fiddin, persaudaraan agama, selama dia sholat. Artinya itu syarat. Maka mafhum dari ayat, jika merekanya tidak sholat, enggak ada ukhuwah persaudaraan dalam agama, karena dia non muslim. Begitu pula Allah kabarkan tentang penghuni neraka, nas'alullah as-salamah, ketika mereka ditanya di Mudatsir, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian berada di neraka saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Jawaban pertama mereka, karena kami dulunya tidak sholat. Itu yang membuat mereka diazab di neraka saqar. Nah, di Muslim dari hadis Jabir Rasulullah sebutkan, bainar rajul wa bainal kufur tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini dia batas akhir. Selama dia sholat, dia aman dari kekufuran. Dia masih iman dan Islam. Begitu sholat dia tinggal, sudah, dia masuk ke dalam kekufuran. Begitu pula dari hadis Buraidah di Musnad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahuma as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kita dan mereka salat, maka yang meninggalkannya telah kufur. Di Musnad pula dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul katakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Selama dia jaga salatnya, itu yang menjadi cahaya baginya di hari kiamat, itu yang menjadi bukti baginya bahwa dia muslim, mukmin. Apa burhannya, hujahnya? Dia salat. Dan itu yang menyelamatkan dia. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat. Tapi kalau tidak dia jaga salatnya, enggak ada cahaya baginya, tidak ada hujjah baginya, enggak ada bukti dan burhan, dan tidak ada keselamatan untuknya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf, dan di hari kiamat disatukan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay ibn Khalaf, tokoh-tokoh kekufuran. Waliyadzubillah. Dan di hari kiamat orang akan disatukan di barisan sesuai amal dan perbuatannya. Firman Allah, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum." Kumpulkan orang-orang zalim itu dengan pasangan-pasangannya. Nantinya ini nanti barisan para pencuri, semua para pencuri di sini. Ini barisan para pengkhianat, ini barisan apalah, penipu, ini barisan ini. Dalam barisan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Karena dia enggak sholat. Menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Makanya kata Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, karena ashabu Rasulillah la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufur ghairas shalah. Para sahabat Nabi tidak menganggap amalan jika ditinggalkan itu kufur kecuali sholat. Itu menjadi seperti ijma', kesepakatan sahabat radhiyallahu anhum. Gak ada amalan perbuatan kalau ditinggalkan orangnya kufur. Ini sahabat mengakui dia masih muslim. Mungkin dia tinggalkan ini, dia gak lakukan itu, dia masih gak dikufurkan karena itu. Tapi sholat, khusus sholat, amalan satu ini kalau dia tinggalkan, sepakat sahabat orangnya kufur. Dan itu tidak ada perselisihan di antara mereka. Termasuk apa yang Rasul sebutkan laqad hamamtu an yu'dzana bis-shalah fayu'adzanu laha. Aku sudah berniat salat itu di azan itu dikumandangkan lalu qomat, aku perintah seorang untuk ngimami, lalu aku keliling ke kampung-kampung, rumah-rumah. Kalau aku dapati ada yang tidak sholat, tidak ke masjid, maka aku bakar rumahnya. Rasul gak akan berniat melakukan itu kalau bukan perkara besar, kalau bukan karena kemaksiatan yang luar biasa, dibakar. Hanya saja niat itu diurungkan oleh Rasulullah karena mengingat di dalam rumah itu ada para wanita dan anak-anak kecil. Wa in asaw, walaupun mereka ini bermaksiat, pelaku-pelaku sholat ini tadi, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil yang mereka perbuat, tidak boleh dikufurkan. Maka seorang muslim selama dia sholat, melakukan kemaksiatan selain dari kekufuran, tidak boleh dikufurkan, tidak keluar dari agamanya. Adapun kalau dia terjatuh dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, itu perkara lain, ada hukumnya tersendiri. Yang beliau bicarakan, dia gak melakukan kekufuran tapi bermaksiat. Nah, ini melakukan salah satu dari dosa-dosa tadi. Maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa-dosa ini tadi, selama tampak keislaman orangnya dan dia tidak melakukan mukafir, hal yang mengkafirkan dirinya. Yang memperjelas bab ini, bahwa di kitab-kitab fikih, fuqaha berbicara tentang hukum ridda, hukum kemurtatan, na'udzubillah. Jadi jelaskan panjang lebar, antara lain orang kalau berkata ini bisa murtad, orang kalau melakukan perbuatan ini murtad karenanya kufur, keluar dari Islamnya. Makanya kemudian dibukukan tersendiri oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada 10 nawaqid, 10 penggugur atau pembatal keislaman kalau itu dilakukan orangnya keluar dari keislaman. Ya tentunya banyak, bukan hanya itu. Dan beliau pun tidak bermaksud membatasi hanya 10 itu. Tapi yang dimaksud, yang dikehendaki, 10 ini yang sering terjadi banyak di masyarakat, sehingga perlu beliau sebutkan secara khusus dalam kitabnya tadi. Perkara lain bahwa pengkafiran pada seseorang membutuhkan adanya iqamatul hujjah. Ditegakkan dan dijelaskan hujjah itu padanya. Kalau sudah jelas, tersampaikan padanya, maka ahlul ilm, para ulama, kalau dia masih tetap di atas itu, akan mengkufurkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak akan menghukum seseorang atau suatu kaum dalam keadaan mereka enggak paham. Itu enggak mungkin. Artinya orang enggak tahu kenapa saya ini dihukum. Dia enggak ngerti kenapa diazab, kenapa dihukumi begini. Itu enggak mungkin Allah lakukan. Makanya Allah katakan dalam ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Enggak akan kami mengazab suatu kaum sampai kami utus dulu rasul kepada mereka. Diutus rasul, datang, kitab suci diturunkan, syariat, wahyu dijelaskan ke mereka. Allah perintahkan kalian begini, Allah larang kalian dari ini. Mereka faham, ngerti, tetap melanggar, tetap melawan. Yang perintah enggak dikerjakan, yang larangan tetap dilanggar, di situ azab. Sehingga enggak mungkin orang enggak faham, enggak ngerti apa yang dimaukan dari kami, kok tiba-tiba dihukum dan diazab. Itu enggak mungkin. Allah Maha Adil. Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Adapun dalil ahlu sunnah, kenapa muslim ahlu sholat yang masih sholat tidak boleh dikufurkan dengan kemaksiatan yang dia perbuat, ya banyak dalilnya. Antara lain firman Allah dalam At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah, taubat yang nasuha. Pendalilannya, khitab ayat ini ditujukan kepada mukmin baik yang taat maupun yang bermaksiat, semua umum, dan semua Allah sebut dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk yang melakukan maksiat. Maka menunjukkan bahwa pelaku dosa besar masih mukmin, tidak keluar dari agamanya. Begitu pula firman Allah di Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu, dan jika dua kelompok dari mukminin berperang, saling membunuh, peperangan muslim dengan muslim, memerangi muslim, membunuhnya, dosa besar, salah satu dosa besar. Tapi tetap Allah sebut mereka dengan mukminin di ayat, dua kelompok dari mukminin saling bunuh, berperang, padahal perlakuan mereka dosa besar saling membunuh dan berperang. Tapi tetap Allah katakan minal mu'minin, mereka semua dari mu'minin, menunjukkan bahwa pelaku perbuatan itu dalam hal ini berperang dan membunuh, tidak mengeluarkan mereka dari agamanya. Begitu pula dalam Al-Baqarah tentang orang yang membunuh juga, antara keluarga korban dan pelaku pembunuhan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka yang memaafkan dari saudaranya, nah ini keluarga korban memaafkan pelaku, si pembunuh. Si pembunuh Allah sebutkan dengan akhihi, saudaranya. Allah ikat atau Allah sebutkan dengan ukhuwah, adanya persaudaraan antara pelaku dengan keluarga korban. Padahal itu orang lain, orang lain, orang luar. Maka persaudaraan apa yang dimaksud? Nasab gak mungkin, bukan keluarganya, bukan apanya. Gak ada lain kecuali itu ukhuwah fiddin, persaudaraan agama, karena sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Padahal ini pembunuhan, dan membunuh dosa besar yang sangat besar. Masih Allah ikat dengan ukhuwah, masih ada ukhuwah di antara mereka. Maka dalil ini cukup jelas bahwa pelaku dosa besar sekalipun masih dalam keislamannya, tidak kufur karenanya. Fakullun ya'si wa dzul arsy yasfahu, atau fakulluhum ya'si wa dzul arsy yasfahu. Ini semua orang bermaksiat dan Allah memaafkan dan mengampuni mereka. Isyarat dari Nadhim Imam Abu Bakar terhadap hadis kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, semua bani Adam banyak melakukan kesalahan, sering, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa atau kesalahan yang bertobat segera kepada Allah. Itu diringkas ya, karena qasidah manzuma diinginkan ringkas. Kalau disebutkan semua dalilnya lah panjang nanti jadinya. Nah, beliau cukup mengisyaratkan fakulluhum ya'si, isyarat kepada hadis ini. Artinya kalau kamu gampang-gampang mengkafirkan orang muslim karena dosanya, nanti gak ada yang sisa dalam Islam. Karena semua ada saja dosanya, ada saja yang dia lakukan. Selamat di sini, enggak selamat di situ. Ini enggak dilakukan, yang itu yang diperbuat. Nah, kalau pelaku maksiat dikafirkan, pelaku maksiat dikafirkan, enggak ada yang sisa di Islam ini, semua kafir. Makanya di dalam hadis juga Rasul katakan laulam tudnibu la dhahaballah bikum wa jaa biqaum yudnibun wa yastaghfirun fa yaghfiru lahum. Kalau saja seandainya kalian enggak dosa, enggak bermaksiat, Allah tinggalkan kalian, Allah datangi kaum yang mereka itu berdosa, bermaksiat, lalu mereka istighfar, mereka tobat, dan Allah ampuni mereka. Karena Allah cinta kepada yang bertobat. Dan itu salah satu hikmah adanya dosa, adanya maksiat. Ya Allah gak ridho dengan kemaksiatan. Allah benci dan murka. Tapi gak ada yang terjadi dengan ketetapan Allah, sementara itu gak ada hikmahnya. Ada saja di balik itu hikmah. Yang satunya tadi, dengan itu ada tobat. Dan tobat amalan yang sangat dicintai Allah. Allah lebih cinta, lebih senang dari kalian yang ditinggal ontanya seperti dalam hadis. Dia cari kesana kemari nggak dapat. Padahal di situ perbekalan dia semua. Bisa mati dia dehidrasi. Airnya makanannya di onta itu. Capek dia istirahat. Subhanallah, kembali ontanya. Betapa senangnya dia. Saking senangnya, labil dan panik, sehingga dia katakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena sangat senangnya manusia. Terlalu senang, salah, labil. Terlalu sedih, juga labil, salah. Al-muhim. Wadul arsy yasfahu. Allah memaafkan. Karena Allah sebutkan di Zumar, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, bermaksiat, dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat dalil yang menjelaskan luas dan besarnya ampunan Allah. Besarnya rahmat Allah. Sehingga enggak ada dosa yang sebesar apapun bagi Allah yang tidak terampuni. Asal kamu manusia benar-benar tobat dengan syaratnya yang ma'ruf. Istighfar, menyesal kepada Allah, Allah ampuni. Besarnya ampunan, besarnya rahmat Allah. Ketika Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku luas, mencakup segala sesuatu. Syai' nakiroh. Dan itu dalam konteks itsbat, umum, mencakup semuanya, segalanya. Rahmati wasi'at kulla syai'in, mencakup semuanya, segalanya terkena rahmat Allah. Sampai-sampai di tafsir disebutkan iblis sekalipun berharap kena ayat itu, dan dia menganggap dirinya termasuk syai', mencakup segala sesuatu. Aku termasuk sesuatu itu, kata iblis. Saking besarnya rahmat Allah dan luasnya. Maka celakalah seorang hamba yang iblis masih lebih berharap daripada dia kepada rahmat Rabbnya. Yang jelas, taubat, istighfar, hasanat, menghapus maksiat, dosa dan kejelekan seorang hamba, belum lagi musibah yang menimpa dia, juga mukaffirat, menghapus. Dia sakit, menghapus dosa-dosanya, ada sekian banyak mukafirat. Dan itu rahmat Allah juga. Dari rahmat Allah, Allah perbanyak itu mukafirat, penghapus dosa-dosanya. Amal solehmu mukafirat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus kejelekan. Musibah apapun yang menimpamu, asal kamu sabar, menghapus dosa-dosamu. Nah, banyak. Tobatmu, istighfarmu, tajub ma qablaha. Tobat, bersihkan yang sebelum-sebelumnya dari dosa-dosamu. Wa dzul arsy yasfahu. Dzul arsy itu Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy merupakan makhluk terbesar ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy Allah punya penyangga, ada penyanggahnya seperti dalam hadis, fa'idha Musa akhidun biqa'imatin min qawa'imil arsh. Musa ternyata sudah ada berpegangan dengan salah satu dari penyangga-penyangga arsh. Maka diimani bahwa arsh punya penyanggahnya. Sebagaimana pula Allah sebutkan, dia punya hamalah yang membawanya, memikulnya dari para malaikat alaihimussalam. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang membawa arsh Rabbmu di atas mereka, thamaniyah, ada 8 malaikat. Yang memiliki arsy ini Allah, yasfahu, selalu mengampuni, selalu memaafkan. Maka kejelekan hambanya selalu naik. Nantinya siang malam mereka bermaksiat. Tapi ampunan dan rahmatnya dari Allah selalu turun. Besarnya ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'takid ra'yal khawarij. Kalau itu ahlu sunnah, tinggal khawarij, jangan kamu ambil pendapat mereka, jangan kamu imani. Karena ini disebut khawarij karena mereka keluar dari khilafah Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka kufurkan, mereka musuhi, atau keluar dari sunnah, keluar dari ahlu sunnah, merasa cukup, merasa mampu dengan ilmu yang mereka punya, dengan kecerdasan yang mereka miliki. Tidaklah mereka sesat kecuali karena itu. Hadza wasil Ibn Atha keluar dari majlis Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, merasa cukup dan mampu, akhirnya menyimpang, meninggalkan jalan para imam dan para ulama sunnah rahimahumullah. Makanya dari bab ini dinasehatkan kepada thullabul ilm secara khusus, orang yang menuntut ilmu dan yang berilmu, jangan sekali-kali kamu pede dengan kemampuanmu, dengan keilmuanmu, kecerdasanmu, tajamnya pikiran kamu, kuatnya hafalanmu, dan hal-hal lain yang serupa itu. Jangan kamu bangga dengan itu, tapi teruslah pasrah kepada Allah, bersandar, memohon taufik dan perlindungan darinya. Kalau tidak, hancur dan rusak orang saat dia percaya pada dirinya sendiri dan kemampuan yang dia miliki. Kalau bukan karena taufik Allah, enggak ada artinya kamu dan kita semua. Itu semua taufik dan hidayah dan rahmat dari Allah SWT. Makanya disebutkan, idza lam yakun aunullah atau aunun minallah lil fata fa'awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan taufiknya, yang pertama terkena kejahatan seseorang justru karena ijtihad dia sendiri. Dinisbatkan bait ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini semacam tadi, karena dia pede dengan otaknya yang mungkin brilian, cerdas, pinter, IQ-nya di atas rata-rata. Seperti Syekhul Islam ketika mensifati ahlil kalam, beliau katakan utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka memang diberi kecerdasan, pinter memang, bukan bodoh. Tapi tidak diberi kesucian hati. Padahal itu inti kesucian kalbu. Utu uluman walam yu'tau fuhuma. Mereka diberi ilmu, tinggi ilmunya, ahli, tapi tidak diberi pemahaman yang benar. Sehingga percuma. Ilmu itu yang menjerumuskan dia, seperti kata Ali tadi. Ilmunya, kecerdasannya itu yang merusak dirinya. Al-Muhim itu Khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim karena melakukan dosa besar. Dan Mu'tazila mengikuti Khawarij terhadap pelaku dosa besar ini, hanya berselisih sedikit. Mereka sepakat, Khawarij dan Mu'tazila, orangnya keluar dari iman, di akhirat dikekalkan di neraka. Cuman perbedaan mereka, apakah dikatakan kafir atau tidak. Kata Mu'tazila, bukan mukmin, tapi juga bukan kafir. Itu yang mereka namakan manzilah bainal manzilatain. Ala kulli hal, ini pendapat Khawarij. Maqalun liman yahwahu. Ini ucapan kelompok, kalau diikuti akan menghancurkan dan merendahkan orangnya. Artinya di situ ada ucapan yahwahu, berarti itu dari hawa nafsu. Keumuman mereka, enggak ada yang mengikuti dalil, tidak berdasarkan nas, tapi hawa nafsu dan akal pikiran yang menjadi tumpuan mereka. Bagaimana bisa selamat agamanya bersandar kepada akal dan hawa nafsunya, bukan kepada bimbingan Allah, bukan kepada bimbingan Rasulnya. Wala taku murjian. Yang terakhir, jangan pula kamu menjadi murji'ah. Karena mereka mempermainkan agama, di mana ucapan mereka tidak madarat bagi seseorang selama dia beriman, dosa yang dia lakukan enggak memadaratkan dia. Sebagaimana kalau dia kufur, enggak ada manfaatnya dia melakukan ketaatan dan ibadah. Maka iman bagi mereka hanya sebatas ma'rifat. Yang penting kamu tahu bahwa Allah itu ada, bahwa hanya itu inti daripada iman. Dan itu permainan, gurau, tidak serius dalam beragama. Makanya keyakinan Murji'ah ini membuka pintu kemaksiatan sebesar-besarnya. Dua-duanya bahkan. Kalau pintu itu kupu tarung begini, dua pintu seperti masjid ini. Bukan cuma satu yang dibuka, dua-duanya dibelak. Dibuka begini. Ini seakan dikatakan maksiato sudah. Dosa, oh, terserah kalian lakukan dosa. Kalian tetap beriman dan tidak berpengaruh dosa itu kepada iman kalian sama sekali. Dan itu betul-betul permainan dalam agama. Canda, bergurau dalam perkara imannya. Makanya disebutkan bahwa seorang Murji'ah, tokohnya, ulamanya, melewati orang sedang dalam keadaan mabuk berat. Ya antum tahulah orang na'udzubillah kalau mabuk, ya hilang kesadarannya. Dia gak tahu apa yang keluar dari mulutnya, ngomel apa, dia gak paham. Bahkan dia berbuat apa juga gak sadar, telanjang bulat pun dia gak akan malu. Hilang akalnya, na'udzubillah. Al-muhim, dia sedang mabuk berat. Ini namanya orang mabuk. Ini ulama Murji'ah sedang lewat, dicaci maki habis sama dia. Habis sudah caci maki, umpatan-umpatan ditujukan ke ulama Murji'ah ini. Semua isi kebun binatang semua keluar, kalimat-kalimat kotor dan semuanya. Maka ulama Murji'ah ini berkata, entah menyesal entah bagaimana, yang jelas dia katakan, apa ini balasanku? Begini kamu cara membalasnya kepadaku. Padahal kami menjadikan kamu, orang seperti kamu ini, mukmin dan sempurna imannya. Gak berpengaruh dosamu terhadap imanmu. Ini balasannya kamu caci maki. Artinya bagaimana itu bukan permainan, kif. Di mana akal, di mana logika, di mana agama bahkan, di mana iman. Ya kamu jadikan dia sempurna imannya. Kamu katakan gak berpengaruh dosa dan maksiat kepada imannya sama sekali, gak berpengaruh. Kalau sudah begitu bagaimana? Bisa cimaki habis. Hatta fitrah mengingkari. Bagaimana orang seperti ini sempurna imannya. Sementara dia dalam kemaksiatan seperti itu. Seperti kata beliau, bahwa Murji'ah itu gak ada seriusnya dalam beragama, mereka hanya bermain-main. Maka benar apa yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dari para ulama salaf, mereka berwasiat, mahma la'ibta bi syai' Fala tal'abanna bidinika. Kalaupun kamu mau bermain-main, kalaupun kamu gak serius, canda, sia-sia, dalam segala hal terserah kamu. Tapi jangan itu dalam agamamu. Jangan agamamu yang kamu jadikan mainan. Itu nasihat yang luar biasa. Mungkin dalam dunia, materi, harta, orang main-main. Ya main-main. Dia punya uang, misalnya 10 juta atau 100 juta. Dia buat mainan ini uang. Misalnya dia judi, slot, atau apa, pasang ini. Padahal gambling. Nah, kalau hilang, kalah dia 100 juta melayang. Uang yang dengan susah payah dia cari sekian lama. Keringat. Dia main. Dia gak serius. Dia gak, kalau orang serius kan gak akan mau. Gak bisa. Ini. Harta ini penting dan aku dapati dengan keringat, dengan banting tulang. Gak akan mau dia mainkan uang ini. Serius dia nyimpan. Ini untuk hidupku, keluargaku. Tapi mungkin misalnya dia buat mainan lah hartanya. Dia buat candaan sehingga bisa melayang, bisa hilang. Masih yakni lah walaupun itu sudah jelek. Tapi masih ini. Tapi jangan agamamu yang kamu jadikan mainan. Jangan agamamu yang kamu buat dibuat gambling. Kamu gak serius. Kamu canda, kamu pakai guyonan, kamu anggap itu gojekan dan candaan, gak ada nilai dan gak ada harganya. Jangan, itu agamamu. Itu imanmu yang akan kamu bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil Alameen.